Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er blevet torsdag, nærmere bestemt den 4. marts, klokken er 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet i dag står som altid kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig.
Tak.
Og den næste i dagens panel er Jonas Grødder. Du er kommunikationschef i Rema 1000, der har lidt over 350 butikker herhjemme. Og så har du en længere karriere i detailbranchen bag dig med en fortid i både Salling og Jysk. Velkommen til dig, Jonas.
Tak for det.
Og ved den sidste mikrofon er jeg glad for endnu en gang at byde velkommen til Henrik Ørholst. Du er blandt andet erhvervskommentator og boganmelder for TV2 og Børsen, og så er vi også glade for, at du er her i studiet. Velkommen, Henrik.
Tak, jeg glæder mig.
De historier, vi skal debattere i dag er, skal vi købe biler i Bilka i fremtiden? Er coronatræthed erhvervslivets største trussel? Og så skal vi debattere, om Lars Løkke Rasmussens nye huslejesag mon skræmmer erhvervsledere. Så lad os se at komme i gang. Først til fremtidens bilkøb. For tirsdag kom det frem, at bilproducenten Volvo fra 2030 udelukkende vil producere elbiler. Og dermed så følger Volvo i hælene på meldinger fra andre store bilfirmaer som Ford og Jaguar. Og samtidig siger Volvo, at fremover skal alt salg ske online for dermed at gøre det billigere for kunderne. Og det er meldinger som denne, der får motorejernes organisation FDM til at sige, at om blot 4 år, der vil hver tiende bil blive købt på nettet, og måske vil man ligefrem kunne finde sin bil i Bilka. Forbrugerøkonom hos FDM, Ilja Dogro, siger til Berlingske citat, man kan jo i princippet snart købe en bil i Bilka med den udvikling, der er nu, så længe det bliver digitaliseret og bilerne får opdateringer online, ligesom iPhones, så kan jeg ikke se, at de ikke skulle kunne sælges af større dagligvarerbutikker, citat slut. Jonas, lad mig starte hos dig i dag, fordi du kender jo detailbranchen indefra, og bilkøb i Bilka, hvordan lyder det i dine ører?
Jamen, de sælger jo stort set alt i forvejen, så det skal der nok kunne lade sig gøre. De har også nogle store parkeringspladser, men det, jeg tænker, det er, at hvorfor skulle man da gå i Bilka eller et andet supermarked for at købe sin bil? Altså, det, er jo, det rykker online, og det ser vi allerede nu. Biler, elbiler i dag og biler i fremtiden bliver mere og mere opfattet som gadgets, og ikke som, hvad skal man sige, biler, så derfor så tror jeg, at det er fuldstændig rigtigt. Og så tænkte jeg også dengang, jeg hørte, du sagde det der, at jamen allerede i dag, jeg tror, der er en fjerdedel af bilparken, bliver næsten købt online. Alle firmabiler bliver købt via leasingselskaber og leveret. Altså, det er importøren, der leverer den ud til en forhandler, som bare står for at udlevere bilen. Så det findes i dag, og ja, flere og flere ting, inklusive biler, bliver solgt på nettet.
Henrik, bilkøb i Bilka, hvordan lyder det i dine ører?
Jamen, det lyder meget klart, og logisk, at det er sådan en langsigtet tendens, som Jonas også var inde på, at vi ser en forandring i det, og Bilka vil være et oplagt sted at sælge det, men endnu mere online. Men det, der også vil ske, det er, at der vil komme til at ske en polarisering af bilmarkedet, fordi jeg tror, det, der kommer til at ske, og det kommer til at ske meget hurtigere end de 5 år, som FDM talte om, det er, at på den ene side, så har vi husholdningsbilerne, sådan Opel, Hyundai, Kia, de kan blive solgt de her steder, men så har vi også specialsegmentet, at dem, der vil have en Lamborghini eller en anden dyr bil, det bliver mere specialiseret og sådan lidt mere butikagtigt. Det kommer også til at ske. Men der er ikke nogen tvivl om, at hele det her marked, det er under udvikling, også fordi en større og større del af bilparken i Danmark, det er jo privatleasing. Altså det er omkring 40%, der er privatleasing, og det er jo en helt anden måde at sælge biler på, end det var før, hvor man prøvede den, og man talte med banken, og det var meget besværligt. Nu skal man måske bare betale 5.000 kroner, som det koster hos Peugeot at træde ind i og få en 208-aftale med dem. Det, der kommer til at ske rigtig meget der.
Så er det blevet sådan lidt hurtigere beslutning at købe en bil?
Det er jeg så ikke sikker på, fordi det bliver bare en anden proces, hvor man begynder at kigge meget på internet og tjekke det, og det gør vi jo allerede. Men processen bliver ikke besværligere eller hurtigere eller noget som helst. Det fortsætter lidt af et samspor, som vi er på i dag.
Som det er i dag, så har amerikanske Tesla jo allerede god succes med at sælge elbiler på nettet, og også Ford og flere kinesiske bilmærker har meldt ud, at de også ser nettet som fremtidens bilforhandler. Anders, du har jo før her i Bundlinjen været sådan en smule kritisk over for, hvor hurtigt os danskere rent faktisk kommer til at skifte vores benzinbiler ud med el. Hvad siger du til den her udvikling?
Altså, det er jo ikke korrekt, det du siger. Jeg har været ekstremt kritisk på grænsen til pedantisk udholdelig. Og jeg noterer mig til min tilfredshed, da jeg tjekkede op i går, så var 1% af det samlede bilsalg sidste år elbiler. Så man kan ikke ligefrem sige, at de er i gang med at erobre markedet med stormskridt. Men altså, jeg er jo så gammel, så jeg kan huske, hvordan teknologi bare er blevet noget billigere og billigere skrammel, for at sige det på en rigtig grim måde. Altså, i gamle dage nærmede man sig jo en radio-tv-forretning med ærefrygt, og så var der så mange ekspedienter, så de ikke kunne komme til for hinanden, der havde lyst til at forklare ind, hvad der var det gode ved det nye anlæg, der var kommet her. Og i dag er der jo meget få mennesker, der går ind og sådan virkelig kigger, medmindre det, som Henrik siger, et eller andet high-end premium tingeling, der koster 100.000, og naboen har det bestemt ikke, og det er derfor, man køber det. Teknologi bliver bare billigere og billigere, og den måde, vi køber det på, det bliver mere og mere bilkaragtigt på nettet, eller hvordan vi nu gør det.
Ja, du har ret. Altså, hvis man ser på tallene, så udgør elbilerne ifølge FDM lige over 1% af den samlede bilpakke herhjemme, mens hybridbilerne er lige under 1%. Henrik, du markerer?
Jamen, elbiler, det er rigtigt, som Anders siger, det fylder ingenting i det samlede billede. Vi kører alle sammen rundt i vores gamle benzinsluger eller dieselsluger, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der en ketchup-effekt, og det hænger lidt sammen med, at rækkevidden på bilerne er simpelthen ikke langt nok på de her elbiler. Altså, plus også de meget dyre og meget forurenende, fordi at det er jo meget dyrt og ikke særlig godt for miljøet at fremstille de her elbiler. Så der er et gennembrud, der afventer. Om det kommer om 5 år eller om det kommer om 10 år, det ved jeg ikke. Men der er ikke nogen tvivl om, Anders er fuldstændig ret.
Men hvis det står til Folketinget, så skulle gennembruddet jo gerne komme i 2030. I december, der lavede de jo en aftale i Folketinget om, at vi skal nå op på mindst 775.000 elbiler i 2030, hvoraf altså de 715.000 skal være privatbiler. Jonas, tror du på sådan nogle tal?
2030 tror jeg på. Jeg skal være journalist igen i 2030, fordi der er jo ikke den ting til det tidspunkt, som man ikke kan skubbe ned under bussen, for alting er i 2030. Vi kommer altså nærmere og nærmere. Jeg tror jo på de tal, hvis jeg vil sige, regeringen vil. Det handler jo bare om noget, hvor man letter og øger afgifter, så kan de jo selv styre det. Så det skal jo nok komme, hvis de vil det. Jeg vil sige, vi har lige fået en elbil derhjemme. Jeg tog den herover for Aarhus. Jeg kørte ind og tog min mors Fiat Panda i Horsens og kørte videre på benzin, så du har ret. Der er lang vej nu. Men de tal skal nok komme. Det er jo rigtig 1%, men det rykker der nu. Altså, når jeg åbner børsen og så videre og ser på bilanmeldelser og så videre, det er jo LLL over det hele. Så der er der virkelig interesse for det. Så må vi jo se.
Anders?
Altså, jeg har jo en triumf, der er så stor, som den kan være inde i min lille spæde krop, ikke? Det var, da jeg så en advokat i det kvarter, jeg bor, vride elstanderne op. Nu havde han kørt det Tesla, han skulle have kørt, og nu går vi tilbage i en Porsche. Og der tænker jeg, verden går i cirkler, verden er god. Der findes en større magt op, ikke? Så elbileventyret, der er jeg helt enig med Henrik. Altså, det, at man ikke kan være sikker på i frostvejr at køre en tur fra København til Kolding, og så nå sikkert frem. Det er jo fuldstændig lammende. Men det er et spørgsmål om den der rækkevidde. Jeg kunne også ende med en elbil på et tidspunkt.
Hos lobbyorganisationen Autobranchen Danmark, der siger direktør Gitte Seeberg ikke overrasket, at hun også fortsat i fremtiden ser bilforhandlere spille en stor rolle, også selvom bilsalget altså ryger på nettet. Til Berlingske siger Seeberg, citat, der vil stadigvæk, når der bliver solgt biler 100% online, være brug for forhandlerne. Det afhænger meget af, om man tænker at gøre det ligesom Tesla, der har en helt anden model. Der springer man forhandleren over og går direkte fra virksomhed til kunde. Sådan hører jeg ikke Volvo, citat slut. Jonas, coronakrisen har jo om noget lært os noget om digital udvikling og køb stort set alt på nettet, men tror du, bilforhandleren bliver overflødig?
Ja, det tror jeg, hvis jeg sådan skal sige det groft. De er jo næsten en af de sidste dinosaurer forstået på den måde, at selv min datter, når hun for 8. gang tager sin iPhone og skal have skiftet glas, så kan jeg gå ind på idriverep.dk, og så kommer der en mand 3 timer efter, jeg bor endda uden for Aarhus. Hvorfor kan jeg ikke få min bil serviceret derhjemme? Og det er klart, det er jo genialt. Gå ind, faste priser på Tesla, køb den, lis den, hent den i Greve, og så next step, det er da selvfølgelig at få den serviceret derhjemme, og det håber jeg da også, og det tror jeg da også på, at det kommer med andre mærker. Det er jo gammeldags, jeg skal deroppe og sidde og svede mens de skifter min hjul, ikke også?
Men det er jo meget logisk med, i mange andre brancher har vi set noget tilsvarende af brancher, der dør ud, og så kommer det nye. Altså, hvis jeg ser tilbage på min barndom i år, så havde man jo parfumerier i massevis, ikke? Det er forsvundet, og der er også masser af radio-tv-forretninger. Det er næsten også forsvundet. Altså, der har vi jo tæt på et duopol med Power og Elgiganten på det. Så selvfølgelig kommer det også til at ske noget med den her branche. Det er, som Jonas siger, det er sådan en slags dinosaur fra en anden tid.
Hvad siger du, Anders? Ser du også bilforhandlerne forsvinde?
Ja, måske bortset fra dem, der kommer til at overleve på at levere den der oplevelse, som folk efterspørger, når de har fået så mange penge, så det ikke er køleskabet, der er den første tanke. Der kan jeg nemt se en fremtid for nogle bilforhandlere, hvor man kan komme ind med sine penge og nørde det igennem og lægge et fuldstændig horribelt beløb og køre lykkeligt derfra. Fordi det er jo forretningsmodellen i rigtig mange ting, som er erstattet på nettet af noget nemt og kvikt, og det kan du bare gøre. Men altså, uanset om det er dyre biler eller jagtvåben, eller er, der vil altid være kældre eller glaspaladser, hvor mænd vil søge hen og finde det der fristed, der gør dem lykkelige, og så lægger de alt for mange penge og går igen.
Jeg kan lige her til sidst sige, at Europa faktisk er blevet førende, når det gælder elbilsalg. Vi er stukket fra Kina. I 2020, der tegnede opladelige biler sig for 10,5% af bilsalget i EU, og året før var det altså kun 3%. Så når selv Anders overvejer en elbil, så er det måske på vej frem. Det siger tallene i hvert fald. Nu skal vi videre til vores faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren. Og i denne uge skal det handle om Lars Løkke Rasmussen, den tidligere statsminister og venstremand, der nu har startet sit eget politiske netværk og er løsgænger på Christiansborg. Og i denne uge kunne Ekstra Bladet afsløre, at Løkke i 2012 flyttede ind i en lejlighed i Nyhavn til en meget billig husleje. 10.000 kroner for små 200 kvadratmeter. Lejligheden lejer han af Jordan, der er Danmarks største børsnoterede ejendomsselskab, og Ekstra Bladet graver nu i, om der er tale om en lidt for stor vendetjeneste fra dele af erhvervslivet til Lars Løkke. Og så kan man jo undre sig, Anders, er det det?
Det er i hvert fald meget, meget billigt, at han har fået lov til at flytte ind i den der lejlighed. Og der er der nogle forskellige bud på, hvorfor det. Det kan være, at man simpelthen ikke kunne finde en eneste i København, der vil have 175 kvadratmeter lejlighed med udsigt over Nyhavn til et eller andet beløb. Og så sagde man, ej, hvor var det godt, du kom, Lars. Du kan få den for 10.000, men så skal du altså også flytte ind snart, for vi mangler virkelig en lejer. Det er sådan en teori, jeg ikke tror ret meget på. Det, der er perspektivet i den her sag, det er, om de erhvervsfolk, som nu har meldt sig under Løkkes netværk, har lyst til at stå last og bræst med deres leder, ligesom man i Venstre stod last og bræst med sin leder, da han var igennem de andre sager, som Lars Løkke jo har haft. Det er det, der bliver spændende.
Lars Løkke Rasmussen har jo før været beskyldt for at tage imod sådan lidt for store tjenester, som for eksempel da han lånte et sommerhus af en af de såkaldte kvotekonger. Jesper Olsen, der er formand for det, der hedder Transparency International Danmark, siger til Ekstra Bladet citat, enhver politiker kan indgå en god aftale, men når det handler om Lars Løkke, er der tale om en række sager, hvor en del af privatforbruget nærmest systematisk finansieres via gaver eller store rabatter, citat slut. Jonas, hvordan ser du på sagen?
Ja, men Anders han har jo ret i, at nu har vi jo at gøre med Løkke, der om noget endnu mere har bundet sit nye, hvad er det nu, det skal være, bevægelse, skråstreg, snart parti op på sit eget navn. Og jeg appellerer til hen over midten, og jeg erhvervslivet, der melder sig ind, og han trækker jo altså nogle spor efter sig, selvom man også kan sige, dansk politik ville da være kedeligere uden ham, men det er jo klart, der er jo en grænse, og jeg tror, at der er helt klart er nogen, der trækker følehornene til sig på den her, også fordi de kan se, okay, man vil jo tænke uværligt, hvis man er ved at gå ind i det der, det bliver jo ved det her. Og det er jo en 2012-sag, som man ved, journalister har jo jagtet i lang tid den lejekontrakt der. Det er ligesom om, man får bekræftet endnu en gang, hvis man skal se det fra den vinkel, at der nu igen, ikke også?
Der er jo mange derude, både på Christiansborg og i dansk erhvervsliv, der måske har prøvet at tage imod en tjeneste eller to. Henrik, tror du, at det er mediernes søgen efter sager som denne her, der faktisk kan afholde erhvervsledere fra at gå ind i politik?
Både og, fordi selvfølgelig er der noget, man ikke kan lide i dansk erhvervsliv, så er det at blive hængt ud på forsiden af Ekstra Bladet eller alle mulige andre steder, eller sågar Jyllandsposten. Men der er ikke nogen tvivl om, at topchefer, de vil hellere bruge deres tid på at drive deres virksomhed, end at være i medierne. Altså jeg kender flere topchefer, der har en kommunikationsstrategi, der siger, at det gælder om at være så usynlig som overhovedet muligt. Vi overlader til kommunikationschefen eller andre at træde frem, fordi deres fokus det er på forretningen. Men der er ikke nogen tvivl om, at den her sag, det er jo med til at skubbe på den vogn, at vi skal da slet ikke involvere os i politik overhovedet. Det trækker i den helt forkerte retning. For jeg kunne godt tænke mig, at vi så flere topchefer i dansk politik, fordi vi ser hvor mange unge politikere, der har en meget ringe erhvervserfaring. Der kunne det jo være godt, hvis de der seniorer fra hjørnekontoret, de blandede sig noget mere.
Indtil nu har vi jo set Novofondens formand, Lars Rebien, tilslutte sig Lars Løkkes nye politiske netværk, og også ejerleder af VK-koncernen, Niels Åkær, er blevet medlem. Men Anders, hvordan ser du på det? Er der sådan så høje krav til etikken hos politikere, at det så kan afholde erhvervsfolk fra at gå ind i politik?
Ja, det tror jeg, det er. Når man ser på, hvordan en mand som Løkke, han ikke kommer ret langt ind i sin politiske karriere som amtsborgmester i Frederiksborg, før de faste sager dukker op om, der er blevet røget på amtets regning, og der er blevet rejst på amtets regning, og den historik har sådan set forfulgt ham, så tror jeg bestemt, der er erhvervsledere i Danmark, der tænker, det der, det orker jeg ikke. Også selvom jeg prøver at holde min sti fuldstændig ren. Hvem kan huske, hvad det var, man gjorde for 20 år siden eller 15 år siden? Det kan godt være, at man var inviteret på en rejse eller hvad det var. Så jeg tror bestemt, der er erhvervsfolk, der tænker, det der, det skal vi ikke trækkes ind i.
Hvad tænker du, Jonas? Er der for høje krav til etikken?
Nej, det synes jeg ikke. Men der er der etik og moral, forhåbentlig, både i dansk politik og erhvervsliv, som man gerne vil overholde. Jeg kommer til at tænke på, det var det samme, vi så med Liberal Alliance, da de havde medvind i målingerne for mange år siden, der var der jo også mange, der meldte sig under fanerne der af kendiser og VIP'er og nogle erhvervsfolk og sådan noget, ikke? Og så døde det jo også ud med meningsmålingerne. Så det er ligesom om, det tiltrækker nogle mennesker, det der.
Lars Løkke selv, han forsvarer sig med, at huslejen den kun var midlertidig, og han i dag betaler langt mere. Henrik, du markerer.
Jamen, for at tage den op direkte, altså vi ved jo ikke, altså, hvor lang tid han havde den der meget lave husleje, om det var 2 måneder, eller om det var 2 år, eller 5 år, det aner vi jo ikke, det fremgår jo ikke af artiklen. Der står jo bare, at han har betalt en lav husleje i starten, og nu betaler han næsten markedslejen, eller på det niveau der. Så der er nogle usikkerhedsmomenter i den der historie, fordi det er jo ikke ukendt, at man i forbindelse med en forhandling om at flytte ind, at man måske får nogle gratis måneder. Og jeg har også kendskab til nogen, der har fået halv husleje i et år i en lejlighed, fordi at der var byggestøj i ejendommen, der var ved at blive renoveret. Så det er ikke helt usædvanligt. Men der er ikke nogen tvivl om, at man som toppolitiker har et helt særligt ansvar for at være et forbillede for resten af os.
Jonas?
Altså det, der undrer mig mest i den her, det er jo, hvorfor orker han at placere sig i den der. Fordi nu bliver der jo spekuleret i, jamen er det derfor, han kæmpede for friere rygeregler og høreapparater, hvad ved jeg, fordi der sidder en S-formand i en bestyrelse et sted, hvor han har lejet noget. Hvorfor orker han det for 10.000 kroner i huslejerabat om måneden og potentielt sætte sig i den der, også med den historik, der har været?
I et opslag på Facebook tirsdag aften skrev Lars Løkke også, at journalister i godt halvandet år faktisk ikke rigtig har snaget i hans privatliv, men at udsigten til, at han nu måske starter sit eget parti, har fået journalisterne i gang igen. Anders, har Løkke ret, tror jeg, når han sådan antyder, at der er nogen derude, der frygter hans nye sådan mulige politiske parti?
Ja, det har de, fordi så meningen har stået indtil nu, eller vurderingerne har været, så er der klart plads til et Løkkeparti. Han har fået virkelig mange følgere med sig, og den grundtanke, at der er plads til et parti, der bare vil holde fløjene væk og skrige skinkerne væk, og så lave noget politik på midten, den er der jo kæmpe salg i. Så det er der slet ingen tvivl, at han har fat i noget, der er helt rigtigt. Det, jeg bare synes er spændende, det er, at den dag, der er nogen, der ringer til Lars Rebien og siger, den måde, Lars Løkke har kørt sit privatøkonomi på, er det en måde, vil du ansætte en leder, der havde kørt sit privatøkonomi på den der måde? Vil du have tillid til vedkommendes dømmekraft? Det er jo der, at tingene begynder at blive svære, netop fordi, at en mand som Lars Rebien, han er jo ikke noget politisk dyr, han er erhvervsperson, og det samme med Kjær i Galten, der er milliardær, har gjort fantastisk godt, men han er jo ikke noget politisk dyr. Hvad har han kompetence til at svare noget fornuftigt der, eller bliver han fanget på et ben, der siger, jamen så kan jeg ikke stå ved det her. Altså jeg troede faktisk, at Løkke, at det var et overstået kapitel med hans underbuksesager, hvad det var, ikke? Så der kan Løkke komme ud i store problemer.
Henrik?
Nu har det været mange historier i tidens løb i medierne med Lars Løkkes ringe private økonomi, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er også med til at presse den her cocktail og gøre det lidt værre. Det er også derfor, det hele tiden gælder om at holde sin sti helt fri for alle mulige sager, hvis man kan.
Og så kan jeg her til sidst fortælle, at ifølge Lars Løkke Rasmussen selv, så har hans nye netværk, Det Politiske Mødested, nu fået 14.500 medlemmer, hvorfor han faktisk også har opslået en stilling på Jobindex, hvor han søger en ny sekretariatsleder til netværket. Og hvis man er interesseret i det job, så kan jeg oplyse, at man kan nå det endnu, for ansøgningsfristen er nemlig 10. marts. Nu skal vi til dagens sidste historie, og den skal handle om coronafatig. Ordet lød i denne uge fra COWI's topchef Lars Peter Søby, der jo som bekendt også er formand for vores største erhvervsorganisation herhjemme, DI. For coronafatig er den trussel i fremtiden, som Lars Peter Søby frygter mest. Altså en vedvarende træthed og udmattelse, som både kan ramme COWI-medarbejdere, men også resten af samfundet. Henrik, ser du også den her sådan, coronatræthed som den største trussel for dansk erhvervsliv lige nu?
Det er en meget stor trussel mod dansk erhvervsliv, og det er ikke andet end i sidste uge, jeg meldte med en topbestyrelsesformand og siger, skal vi ikke drikke en kop kaffe? Han siger, endelig er der en, der vil drikke en kop kaffe med mig i de her svære tider. Jo, det er ret træls, og især for en organisation som COWI, som Lars Peter er boss for, så er det jo mange højtuddannede, der mangler deres sociale netværk, fordi den sparring i dagligdagen er ekstremt vigtig i deres arbejde. Den mangler, så det er en stor trussel.
Lars Peter Søby, han siger i interviewet med Finans tirsdag, citat, vi er alle sammen ved at være godt og grundigt mentalt slidte og trætte af at sidde hjemme. Vi er som mennesker socialt anlagte, og det er hårdt for vores medarbejdere at arbejde hjemme, citat slut. Jonas, er du også godt og grundigt træt?
Ja, jeg er da lidt træt, men jeg synes egentlig også, altså, hvis jeg skal drille ham lidt, så går det da udmærket i COWI med deres seneste tal. Så på den måde, altså det er egentlig, hvis man siger frygter, fremtiden kan man altid frygte, men det er jo mere den her innovation, der går tabt, fordi den opstår, når mennesker er sammen fysisk. Så meget robot er vi ikke blevet nuttet op. Det snakker vi også meget om i Rema, når vi sidder i hver vores muserhul på en skærm. Så det der, den der følelse, den gode idé, der opstår i et rum, den ting, der er med mennesker, den går af vejen, så det er meget driftsorienteret, den måde, vi holder møder på. Så den kan jeg godt frygte, men altså, man kan jo også vende det om. Det er jo rent gatteri, det her. Man kan også sige, det bliver de brølende 20'er igen, når først der bliver åbnet op, og så kommer der virkelig gang i det hele. Ikke? Så det, jeg synes, den er svær.
I detailbranchen, hvor du jo arbejder, så sidder alle jo ikke i musehullet, som du kaldte det. Altså, en stor del af jeres medarbejdere har jo faktisk hele tiden været på at arbejde, nemlig ude i butikkerne. Tror du, det har haft betydning for deres mentale tilstand?
Jamen, det tror jeg da helt sikkert, og det er jo, altså, dagligvarebranchen, vi skal jo naturligvis ikke klynke, for vi har jo fået lov til at holde åben hele vejen igennem, osv., osv. Men vores gode kolleger ude i butikkerne, de har det generelt rigtig godt. Kunderne er jo sødere end nogensinde, fordi der er corona, man tager rigtig meget hensyn til hinanden. Og vi oplever jo heller ikke de her sygdomsudbrud i større stil eller noget, så det er jo også noget, vi egentlig undrer os over. Men det er jo helt klart, det der, vi har mange unge mennesker ansat, at de kan få lov til at komme derned. Det er noget, der giver energi. Det er helt klart.
Henrik?
Jonas Kulratje, der er redaktør på BT, han sagde på et tidspunkt i det, vi taler om med Ditte Okman, så sagde han, at ugens højdepunkt i sidste uge, det var at komme tur i Bilka, og det blev faktisk dobbelt så godt, fordi han var nødt til at tage tilbage for at få noget byttet.
Jeg har faktisk også en veninde, der sagde, at hun godt kunne lide at bruge Nemlig, men hun altid lige undgik at købe det hele, for så kunne hun jo lige få lov til at komme ud den dag og gå en tur i supermarkedet. Men i går der viste en helt ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed af befolkningens trivsel, helbred og arbejdsmiljø før under krisen, at Lars Peter Søbys frygt jo er helt reel, for undersøgelsen viser, at hver femte har fået dårligere mental sundhed under coronakrisen, og især den mentale sundhed hos folk med højere uddannelse er blevet forværret mere end dem med kort uddannelse. Anders, hvordan oplever du, at dansk erhvervsliv forholder sig til det her med deres medarbejderes mentale sundhed?
Altså, vi var i maj sidste år, hvor der lød de samme toner. Nu må normaliteten snart til at indfinde sig. Nu var man ved at være træt. Nu vil man gerne have en plan for, hvornår det hele kunne blive normalt igen. Og så vil jeg bare sige, ærligt talt, det er eddermame godt, at tyskerne ikke besætter Danmark igen, som de gjorde i 1940. Og vi så i 1941 op ad formiddagen begynder at sige, nu må I godt gå hjem. Vi vil have lov til at rejse til Sverige. Vi gider ikke kigge på jer. Skrid. Og alt det der bøvl. Nej, hold op. Altså, vi er jo en nation af skvæt og svæklinge, hvis vi ikke kan holde til et år, hvor tingene er sat ud af drift, fordi det er en global pandemi, der har sat nogle nye spilleregler. Det er jo ikke Skælskør, der er ramt, eller Danmark. Det er jo hele verden, der er i en undtagelsessituation, og der var ingen, der havde håbet på det og ønsket det, og vi ville altid gerne have, at det forsvinder. Men altså, vi havde jo meldt livet til betalingsservice, og kunne alt, og vi kunne købe alt muligt. Og så lige pludselig, så var det sådan set ikke meldt til betalingsservice længere. Og nu står vi så og begynder at blive lidt træt af det. Altså, hvor forkælet kan vi blive?
Jonas, hvad siger du? Anders kalder os nogle skvat.
Jamen, tak for det, Anders. Nu er jeg ikke så træt mere. efter den opsang. Nej, nej, men det er jeg jo også enig i. Altså, det er også sådan en undersøgelse. Jamen, det er da klart, jeg vil da nok også have svaret, at livet er lidt kedeligere, end det var førhen, hvis jeg svarede på den der. Jeg tror nu nok, det skal gå. Jeg har 3 børn, vi er blevet knyttet meget tættere sammen som familie under det her, for eksempel, og det giver da mig energi, når min mellemste søn kommer og siger hej far om morgenen, hvad skal du lave, og hvor de sad og hang med hovedet i den der stressede hverdag, vi havde før, inden de skulle i skole, så jeg ved ikke, det er gynger og karuseller, altså det jeg egentlig mest tænker på, det er jo alt det her, der har været tvangslukket, stadigvæk er det, symboliseret ved frisørerne og så videre, det må slide. Og der igen, den del af detailbranchen, jeg kommer fra, der skal vi da absolut ikke klynke eller noget. Ensomhed. Der er mange, der bor alene i Danmark. De har det svært, det er jeg sikker på.
I interviewet med DI-formanden, der peger Lars Peter Søby ikke særlig overraskende også på, at vi skal i gang med genåbningen netop på grund af den mentale sundhed, mener jeg. Han siger, citat, jeg tror, vi ser flere psykiske problemer i samfundet, og at produktiviteten vil falde, hvis coronanedlukningen og genåbningen trækker ud. Derfor er en forsvarlig genåbning meget vigtig, og derfor presser erhvervslivet på, citat slut. Henrik, erhvervslivet presser på. Vil det hjælpe den mentale sundhed at få presset på?
Jamen, det vil det jo selvfølgelig. Altså, den dag maskinen den kører fuld hammer, så er vi til hen ved de brølende 20'ere, som Jonas talte om før. Fordi der er ikke nogen tvivl om, der vælter os en voldsom ketchup-effekt i den globale økonomi og den danske økonomi, så snart vaccinerne er rullet afsted, og vi er kommet tilbage til det normale. Men det er rigtigt, at vi kan godt føle os lidt som nogle skvats, hvis jeg sammenligner med 2. verdenskrig, og hvis jeg går endnu længere tilbage til svensk i 1600-tallet så, hvordan Danmark blev tværet ud og truet som nation, så er vi slet ikke der, så det her er jo ingenting, så er det bare et stykke kage, det her.
Det I presser på for noget genåbning, hvad siger du, Anders?
Jamen altså, jeg kan fuldt ud forstå det, og dem, der virkelig er presset i dag, det er de små erhvervsdrivende, der har nogle forretninger, som der bare ikke er efterspørgsel efter. Og der er jeg så anvis i kontakt med nogle af dem, og der er en butiksejer, der fortalt mig, hvordan tror du, det er at sælge brudeudstyr 2 sæsoner i træk, hvor der ikke bliver holdt nogen bryllupper. Jeg står med kjoler for 500.000 kroner, der er ingen, der vil købe dem, ikke? Og det er virkelig forfærdeligt. Men jeg kan altså ikke lade være med at sammenligne med den der besættelse fra 40 til 45. Der var cigarhandlere, der ikke havde nogen cigar at sælge. Der var altså ingen kompensationsordning til dem. Der var frugthandlere, der ikke kunne sælge appelsiner og bananer, fordi man kunne ikke få appelsiner og bananer. Jamen altså, landet må jo køre videre. Jeg ved godt, betalingsservice er ligesom blevet opsagt et års tid. Men så må vi finde en ny ordning på den anden side. Og jeg appellerer bare til den der evne, man må have som nation, når man er under pres, at så må man finde nogle nye måder at gøre tingene på, og man må stå sammen og hjælpe hinanden, og være med et meget gammeldags ord, sådan lidt solidarisk, og vise noget samfundssind. Og det bliver vi bare nødt til at være længere, end vi havde håbet på, for vi havde håbet på, nu var det overstået, nu skulle vi videre. Men det har vi ikke. Og nu er der så nogle kloge mennesker, der siger, at nu står vi på kanten til tredje bølge. Altså de gode nyheder står ikke lige frem i kø. Vi har nogle vacciner, der er ved at være der. Vi har bare ikke fået folk vaccineret. Nu står vi med et nyt akut problem. Så vi bliver simpelthen nødt til at holde os på måtten et stykke tid nu.
Jonas?
Ja, hvis jeg skal drille Anders lidt og være lidt polemisk, så at sige, at 2. verdenskrigs sammenligning, det var jo før velfærdssamfundet. Det er jeg jo for eksempel et produkt, der er født i 70'erne, og jeg er altså vant til at få alt, hvad jeg peger på, og blive passet, ikke også? Så det er jo derfor, vi klynker.
Lars Peter Søby, han fortæller i interviewet, at i COVI har fokus på medarbejdernes trivsel, og blandt andet derfor har arrangeret pep talk. Altså online selvfølgelig, pep talks, med en stand-up-komiker, men også med sundhedsguen Chris McDonald hedder han. Jonas, kan du sige lidt om, hvad gør I for eksempel i Rema 1000 for at ligesom holde jeres medarbejderes mentale sundhed oppe?
Altså, 99% af dem arbejder ude i butikkerne af vores kolleger. Vi er der for dem, bare lige for at starte der. Så, jamen, vi har da også lavet sådan, Henrik, vores administrerende direktør, han har bagt fastelavnsboller online med en kok. Vi fik filmet ud, hvor vi skulle købe ind til det og stå bag med derhjemme, også sammen med ungerne og sådan noget. Så der gør vi også sådan lidt af det der. Det er jo i hvert fald en kultur, man har som virksomhed. Personligt en pep talk over Teams, det ved jeg sgu ikke.
Henrik, hvad siger du? Gør erhvervslivet nok for ligesom at sørge for, at folks mentale sundhed er ok?
Jeg synes faktisk, at de fleste virksomheder gør rigtig meget for at holde gryden i kog og sikre, at medarbejderne har det godt på alle måder, både ved at tage rundt med gaver, men også arrangere online begivenheder. Der er meget fokus på det, og der er virkelig en stor vilje til det. Men det er klart nok, hvis man er en lille virksomhed med 1-2 ansatte, mand og kone, så er det måske lidt sværere at holde motivationen i kog, end hvis man er virksomhed med 100.000 ansatte.
Her til sidst, så skal vi selvfølgelig også lige forbi de mennesker eller brancher, I mener har klaret sig bedst og værst i denne her uge. Jeg har på forhånd jo bedt jer vurdere, hvem der skal kåres som ugens optur og nedtur. Lad mig starte hos dig, Henrik. Ugens optur?
Ja, det er lidt svært at udpege. Det er det jo altid, for det er flere, der er i flere kategorier i det her. Men jeg vil helt klart pege på de små detailhandlere, at de har fået åbnet op i mandags. Det er helt klart vinderne i den her uge. Og taberne, jeg sidder her og kigger på min telefon, fordi jeg har svært ved at udtale hans efternavn, så jeg tillader mig bare at kalde ham Lennart fra Tiger, fordi han
Leibovitz, tror jeg.
Leibovitz, ja. Han har jo tabt sit livsværk helt. De sidste 30%, han havde, er ude af hans hænder nu. Det har virkelig været en nedtur, som virksomheden har haft i de seneste par år, og nu er han så helt ud af det. Og jeg ved godt, han siger til børsen, at held og lykke til de nye ejere, og det er fint, jeg er ude af det, alt det der. Men jeg ved også for den type iværksætter, at der er altid noget, det giver stik i hjertet, når man er ude af sin virksomhed. Det er som Asger Aamund sagde, selvom de flytter hjemmefra, så er du stadigvæk ens børn.
Ja, det er altså Tia-butikkerne, ja. Han har sagt farvel til. Anders, nu kigger jeg over på dig. Ugens optur?
Det er på forventet efterbygning de danske mælkebønder, fordi der sker helt fantastiske ting på den kinesiske råvarebørs, hvor der nu bliver handlet mælkepulver. Altså, der er eksplosive stigninger, og der er ikke rigtig nogen, der forklarer, hvorfor, men det bliver købt og købt og købt og købt. Så dem, der kan producere noget mælk i en fart og lægge ind i det der system, de står til at blive kæmpe vindere, og det kunne godt blive danske mælkebønder. Så det har jeg som vindere.
Og ugens nedtur?
Jamen, dem er der 400.000 af. Det er de 400.000 danske borgere og husholdninger, der i den her uge måtte åbne en mail fra det nationale gasforsyningsselskab, der hedder Evida, og læse en mail på næsten 500 ord, hvor kernen var, at du har nu fået et 8-cifret kundenummer, du skal bruge, når du skal aflæse din gasmåler. Hmm. Jeg brugte omkring 5 minutter på afkoden, og jeg fik, da jeg havde skrevet lidt om det i Finans- og Jyllandsposten, mails fra folk, der skrev, hver gang jeg får en mail fra Evida, så er jeg på grådens rand, for jeg forstår ikke, hvad der står. Det er ugens nedtur.
Jeg kan i hvert fald bekræfte, at der kom mange mails fra folk, der havde læst Anders' klumme. Nu kigger jeg på dig, Jonas. Ugens optur, hvad er det?
Jamen, det er Viasats priser. De har jo sat priserne kraftigt op, og selvfølgelig fået total shitstorm på det, og på forsiden Ekstrabladet og BT, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg arbejder jo også et sted, hvor man sætter priser op og ned, men jeg fatter simpelthen ikke de der tv-selskaber, at de altid lægger så meget på, når de sætter priserne op. De går direkte ud i ballade. Kom nu, venner. Tag det lidt af gangen.
Hvorfor det er opturen?
Priserne.
Nå, okay. Det er så fair nok. Nedturen.
Min anden optur, det var Henrik Poulsen. Jeg synes jo virkelig, at han stormer jo ind i de store danske bestyrelser, og nu snakker vi corona og fatig og sådan noget. Altså en mand som ham, som har omstillet Ørsted på den måde. Han går ind i Novo, han går ind i Carlsberg, han er i ISS Ørsted. Det giver da mig håb for fremtiden, det alt det, han repræsenterer. Helt og så nedturen. Jamen, der har jeg taget de store butikker over 5.000 kvadratmeter. Direktør Mads Jørgensen fra Bauhaus, der er jo ved at næsten at lægge sig an mod regeringen. Det virker jo også helt skørt, at butikker over 5.000 kvadratmeter, de skal have 250 kvadratmeter per kunde, hvor det er under, så er det 20 kvadratmeter per kunde. Så det er altså nedtur.
Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til alle tre, til Jonas Grøder, til Henrik Ørholz og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Karen Nielsen, der styrede teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du ellers finder din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.